your hand and follow. Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagaleen afaan Oromoo amma kan guyyaa har'aa qabxataa afur jalqabee amma jalqabee jira. Kan ittaanu oduudha. Oduu irraa kan nuti immoo jaallanneedha. Amma gara oduutti darbina.
Attamooltan oduu narraaf qabnu kuno. Magaalaa Maqalee keessatti kibxataa har'aa samii irraa haleellaa gaggeeffameen yoo xiqqaate namni tokko madaa'u aangawoonni hospitaalaa ibsanii jiru. Kunis humnootiin Tigraay mootummaa federaalaa waliin dhukaasa dhaabuuf qophii ta'uu isaanii ega beeksisanii guyyaa lama booda gaggeeffame. Haleellaan kun yuunivarsiitii Maqalee keessa kan jiru mooraa barnoota biizinasii fi buufata televiziyoona Dimtsi Wayyaanee jedhamu kan bulchiisa naannoo Tigraayin gaggeeffamu rukutuusaa hojii gaggeessaan waliigalaa kan hospitaala riferaalaa Aayder Kibroom Gabrasillaasee ibsanii jiru. Kanas nama namicha haleellaan madaa'e sana waliin dhufeetu natti mee jedhaniiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF Geetaachoo Raddaa mooraan barnootaa biizinasii sun xayyaara nammaleeyyii yookaan drooniin haleelame jechuudhaan tiwutarii ofii irratti barreessan. Dubbii himaan waraana Itoophiyaa Koloneel Geetinnat Adaanee fi dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu kanarratti yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebiin laanne. Wal waraansi erga jalqabame as haleellaa samiirraa gaggeeffamuun magaalaa Maqalee innaa rukutamu yeroo sadaffaaf ta'uu isaati. Wal waraansi haaraan kun ka'uusaaf gamlameen walii isaanii walii mataa jiran. Jilli addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo kutaa gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets Maayik Hamar waliin wiixata kaleessaa kan wal argan yoo ta'u kan dur Itoophiyaatti ambaasaaddara Jabuutii turan Mahammad Idris Faaraas irratti argamuun isaanii ibsamee jira. Gaazexeessonni Amaaraa lama kanneen ifatti mootummaa federaalaa qeequun beekaman torban darbe kan hidhaman ta'uu galmeen poolisii kan dhaabbanni oduu Reuters jedhamu ijaan arge beeksisee jira. Bulchiinsi naannoo Amaaraa Itoophiyaa keessatti heddumina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaa irra kan jiru yoo ta'u Dr. Abiyyiif maadhee aangoo bal'aaf ijoodha. Bu'uursaa raadiyoo sagalee Amaaraa kan ta'e Gobazee Siisaay sabaa himaa hawaasaa irratti adda bilisummaa uummata Tigraay deggere jedhamuun himatame. Ma'aazaa Mohaammed gaazexeessituu miidiyaa Rohaa yoo taatu uummanni Amaaraa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF naannoo isaanii keessa akka darbuuf eehamaa jechuudhaan jajjabeessite himati jedhu irratti dhiyaachuu galmeen poolisii ni agarsiisa. Uummanni Amaaraa kanneen daangaa Tigraayitti dhiyoo jiran waa'ee wal waraansaa nuffinee jirra jechuudhaan Gobazeen torban darbe feesbuukii irratti beeksisee ture. Baatiyee bila darbe namoota Amaaraa ta'aniif hidhaman kuma hedduu keessa gaazexeessonni, namoonni siyaasaaf, miseensonni milishaa kan keessatti argaman yoo ta'u hangi tokko ammayyuu hidhaa keessa jiru. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa hoogganaan abbaa aangoo miidiyaa Itoophiyaa akkasumas dubbii himaan poolisii dhimma kanarratti yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaatee deebii hin laanne. Kan mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n akka jedhutti walitti bu'iinsi ega ka'e as gaazexeessotaaf hojjettoota miidiyaa yoo xiqqaate 63 ta'an hidhamuu isaanii baatii darbe gabaasee jira. Keeniyaan pireezidaantii haaraa Wiiliyaam Ruutoo har'a kakachiisuun aangoo qabsiiftee jirti. Kunis filannoo dorgommii cimaan irratti mul'atee fi adda addummaa sagalee xiqqoon Raayilaa Odiingaan injifatamanii sirna isteediyeemii keessatti gaggeeffame irratti argamuuf dhiibboo uummata gidduutti uumameen yoo xiqqaate namoonni 40 madaa'anii jiru. Hoogganoonni mootummoota biyyootaa yoo xiqqaate 20 ta'anii kan irratti argaman yoo ta'u lammiiwwan Keeniyaa 10,000 hedduun waaltaa ispoortii sadarkaa addunyaa mo'e jedhamee waamamutti sirna gaggeeffame irratti argamaniiru. Itti aanaa keenyaata akka turan Ruutoon dhiisanii ega ba'anii booda pirezidaantummaaf dorgomanii injifachuudhaan har'a ooruu keenyaata harkaa aangoo fudhatanii jiru. Keenyaataan filannoo bara kanaa keessatti Ruutoon faallaa kan dorgoman Odiingaa cina dhaabbatan. Umriin isaanii 55 kan ta'e Ruutoon lammiiwwan keenyaa mara waliin hojjechuuf kadhaadatan yoo ta'u, liqaa biyyoota alaarraa argamu xiqqeessanii malaammaltummaa faccisuu akka jiran ta'uu dubbataniiru. Waraanni Soomaaliyaa gandeen 20 kanneen ammaan dura garee Islaamummaa Al-Shabaabiin kutaa Hiiraan Waaltaa keessatti qabamanii turan tarkaanfii fudhateen qabachuusaa beeksisee jira. Ajajaa waraana Soomaaliyaa Kaapteen Mohaammed Daawud raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan wiixata kaleessaa akka ibsanitti waraanni biyyattii kan hidhattoota naannoo biraa tumsa qabu loltoota Al-Shabaab 100 caalaa ajjeesuun gandeen 20 garee Al-Qaayidaa hidhata qaburraa walaboomsanii jiru. Hidhattoonni ka biraan kan Al-Shabaab 20 qabamuun isaanii ibsameera. Yeroo duula kana gaggeessineettis michoota keenya biraa deeggarsa Haliillaa Samii irraa qabaachuu isaanii kan ibsan ajajaan kun biyya kam akka taate garuu hin ibsine. Al-Shabaab uummata biyyattiif sodaa waan ta'eef jecha mootummaan Soomaaliyaa garee kana dhabamsiisuuf cichaan hojjechaa jira jedha ibsi ba'e. Isa mootummaan Soomaaliyaa jedhe kanarratti Al-Shabaab waan dubbateen qabu garuu kutaa Hiiraan keessatti haleellaa boombii hedduu kan humnootii nageenya Soomaaliyaa irratti qiyyaafate akka gaggeessaa ture beekseera. Naayijeeriyaan Angoolaa keessatti oomishtuu zayita boba'aa sadarkaa olaanaa kan Afrikaa ta'uu ishee kan dhabde ta'uu keessa beektoonni industirichaa dubbatanii jiru. Kanaaf jecha yeroo dhiyoo keessatti Liibiyaatti aantee sadaffaa ta'uuf malti. Xiinxaltoonni waa'ee zayita boba'aa akka jedhanitti hanga tokko weerara Raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtuun gatiin zayita boba'aa akka malee guddataa yeroo jiru kanatti oomishni Naayijeeriyaa rakkoo isa mudate. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Mahamadu Buhaari galmee oomisha zayita boba'aa kan Naayijeeriyaa gadi bu'aa adeemuusaaf sababaan shira hojjetamee fi akkasumas hannaa jedhaniiru. Oomishni zayita boba'aa hanqina agarsiise kun doolaara biliyoona hedduu silaa dilaalarraa argamu hambisuuf deema. Jimaata dabre Buhaariin diinagdee biyyattii kan ilaaleen koree haaraa hundeessanii dhimma hanna zayita boba'aa irratti battalumatti mariin akka gaggeeffamu taasisan hannatu biyyattii haala hamaa keessa buusee jedhaniiru Buhaariin. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Hordoftoota keenya jalqaba sagantaa kanarratti dogoggora teknikaa uumamee fi dhiifama gaafannaa amma immoo ibsa oduu ijoo kan walitti bu'iinsa Itoophiyaa isa gama kaabaatti fuulleffatetti ceena itti dhiyaadha.
Lolli kaaba Itoophiyaatti taasifamaa jiru akka itti fufetti jira. Gareen lammanuu itti fufiinsa lolichaatii fi quba walitti qabaa jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa haleellaa isaa qabbaneessuudhaa fi mallattoon inni agarsiisaa jiru hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa xiyyaara nammalee yookaan diroonii sibiilota irratti taasisuu isaa kan balaaleffatan obbo Geetaachoon guyyaa kaleessaa Yuunivarsiitii Maqalee Mooraa Addi Haqqii irratti haleellaa raawwachuu isaa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa deebiin battalatti kenne hin jiru. Garuu kanaan dura gocha akkanaa haalaa turuun isaa ni beekama. Humni qilleensaa Itoophiyaa akkaataa dirqama kennameefiin akeeka kan sibiilotaa hin taane qofa irratti xiyyeeffachuudhaan Itoophiyaa irratti lola baname qolachaa jira jechuudhaan ji'a darbe mootummaan ibsee ture. Kunittuu kanaan jiru masaraan waa'ee taa'usii adda bilisummaa uummata Tigraay lola dhaabe mootummaa Itoophiyaa wajjin mari'achuudhaa fi fedhii agarsiisuun isaa akka tarkaanfii gaariitti fudhatee ibsee jira. Gareewwan lammanuu dhukaasa dhaabanii marii karaa nagaatiin garaagarummaa isaanii hiikuu kan danda'an yeroon isaa amma jedhanii itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa waa'ee haawusii Kaareen Jeen Piyeeri. Itti dabaluudhaanis akka marichi dafee jalqabamu yaalii dippiloomaasii gamtaan Afrikaa taasisu Yuunaayitid Isteetsi akka jajjabeessituu fi akka deeggartu Kaareen Jeen Piyeeri himanii jiru. Ganfa Afrika tibakabu ani presidenti United States Mike Hammer akana ni chake saturani kan ibsani itigava damtun nima presi White House. Mike Hammer turti isani kana kesati gare wangwa lulajira laman gamta Afrika tifi michuwan idile addunya wajjinini akka walargan ibsani jiru. Ambassador Mike Hammer ganfa Afrika tibakabu adda gamta Afrika Olusengu Obasanjo wajjinini walargani mariyachu isani gamta Afrika ti ergamni adda United States beksise jira. Hasani sani si marina genya gare wan walwarana jiran giddu titasifa mufi. United States gamta Afrika tifi gargarsa tasi sudan detu irrati akkata e ergamni adda United States kan gamta Afrika dabale ibse jira. Ambassador Mike Hammer, durata a komishini gamta Afrika Musa Faki Mahamati wajjin mariyachu isani si gamtan Afrika mirkanese jira. Karabirati ni addibili summa umata Tigray ukasa dabe gara marina genyati debi udafi ibsa inni kenni ratti motumman Ethiopia debi ni ifatti kenni amma ammati hinjiru. Mumme ministera Abiy Ahmed dabalatim anga onni motumma immicha irratti amma ammati yanni kennan hinjiru. Mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed sirna hoji jalqaba presidenti Kenya hara filatamani irratti argamuudhaafi guyyaarra Nairobi demu isani gabasni Kennedy abate finfinne irra qindeesse kuni ibse jira.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aannaa hagamsaa fi aanaalee naannoo sana jiran keessatti haleella hagayya 23 hanga 25 bara 2014 raawwatameen namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaanii hanga ammaatti akka gargaarsa hin arganne dubbachaa jiru. Waajjirri Buusa Gonofa Horroo Guduruu Wallaggaa immoo koree odeeffannoo walitti qabu qindeessee gara buqqaatotaatti imalanii jiranu jedha. Garuu sababa walquunnamtiitiin kan ka'e deebii ammammaatti hin arganne jechaa jira. Godina Oromiyaatti Buusaan Gonofa naannoo godina Oromiyaa jechuudha dhimma buqqaatota kanaa irratti odeeffannoo akka hin qabne dubbata. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaammee tokko bara 2014 ibsa baaseen sababa haleellaa agamsaa fi naannoo sanarratti raawwatameen namoonni 20,000 ol ta'anii buqqa'aniiru jedhee ibsa baasee jira. Dhimma kanarratti Tsahaayi Damxoo gabaasa qopheessite qabdi ittaan dhiyaata.
Haleella dhiyeenya magaalaa Agamsaaf gandoota naannoo Asheetti raawwatame lubbuu namoota hedduu galaafate dhiyeessuun namoonni 10,000 manaa fi qe'ee ofiirraa buqqa'anii magaalaa Obaraa jiran lubbuun firoottan isaanii darbu qabeenyi isaanii saamamuu fi manca'uu buqqaatota sana keessaa kanneen sagaleen Ameerikaa dubbise himanii jiran. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaaf gandoota naannoo jiran keessatti hagayya 23 hanga hagayya 25 bara 2014 haleella hidhattoota naannoo sanaa aanaa buree naannoo Amaaraa irraa dhufaniin raawwatameen jiraattonni hawaasa Oromoo irraa tahan 60 ol ajjeesamuu 70 ol madeessamuu fi kanneen haleellicha irraa hafan 20,000 ol ammoo buqqa'anii gara magaalaa aanichaa Oboraatti baqachuu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafa qaammee tokko bara 2014 gabaasee ture. Buqqaatota magaalaa Agamsaa irraa baqatanii magaalaa Oboraa jiran keessaa obbo Bilisummaa Moosaa haleellaa kanaan akka abbaa isaanii dhaban dubbatu.
Keenya kumaa jira bakkeetti yaada dhabee bakkeetti du'aa jira obboleettii koo jiraaf jirra lubbuunitti jiraaf dubbanna malee kan hin jirru akka Wallaggaatti guutummaatti rakkina guddaa dhukkuba guddaa keessa jira. Kan addunyaan nu hin beekne kan sabni nuuf hin beekne keessa jira. Qaama nu deeggaru barbaada. Addunyaa kanarra Oromoodha jedhee kan jiru kan Oromoodhaaf dhaabbadha jedhee jiru jaarmiyaan kamiyyuu hirmannaa haa godhu sababa godina Horroo Guduruu Wallaggaadhaaf.
Namni qe'ee isaaniirraa buqqa'u dubbatan kan biraan sababa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin waamamne gaafatan hanga ammaatti deeggarsi namoomaa nuuf taasisame hin jiru jedhan.
Deeggarsi godhame hin jiru gara magaalaa Agamsaarraa gara magaalaa Oboraatti magaalaa aanaati. Oboraanii garasitti baqatanii turan firumatti hiikanii ma jiraatu. Namni wal danda'a fira qaba waan ta'eef firuma isaa keessa waan jiruuf malee gargaarsi barbaachisaa gargaarsa immoo nama tokko hin geenye. Namoonni qabeenya isaanii qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebi'uu qabu. Mootummaan immoo gargaarsa isaaniif gooruu qaba. Kanuma jedhu waan ani haamsanii qabu.
Deeggarsi namoomaa buqqaatota qaqqabaa hin jiru jechuun komii buqqaatonni dhiyeessan ilaalchisuun kan deebii kennan godina Horroo Guduruu Wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira buusa gonofaa obbo Abdii Hunnuru sababa rakkoo neetworkiitiin koreen odeeffannoo walitti qabuuf achi babbayi waliin wal arguu hin dandeenye jiran. Waajjirri buusa gonofaa Oromiyaas odeeffannoo buqqaaltota kanaa hanga ammaa hin arganne jedhe jira. Garuu torbaan darbe haleellaa raawwatame ilaalchisuun ibsa kan baase koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa namoonni haleellaa sana jalaa lubbuu baafachuudhaaf baqatan kanneen 2020 ol ta'an magaalaa aanichaa Oboraatti haala rakkisaa keessa akka jiran beekuu danda'eera jedhe ture. Koomishiniin kun itti dabaluudhaan rakkoon nageenyaa naannoichaa akka tasgabbaa'uuf humnoonni nageenyaa mootummaa hatattamaan garasitti akka bobba'an gaafate ture. Namoota buqqa'anii amma akka magaalaa Oboraa jiran himan keessaa humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Agamsaa seenuu dubbatu.
Magaalaa Agamsaa irraa amma tokko erga qaamni mootummaa dhufeessi buufate deebi'utti jiraan torban darbe Agamsaa irraa buqqa'anii garuu manneetii barnootaa fi STC fi buufata fayyaa keessa kan isaan buufatanii jiran amma hagi tokko.
Haala nageenyaa yeroo ammaa achi jiruu fi gama gargaarsa buqqaatotaatiin waan hojjetamaa jiru yoo jiraate gaafachuuf jecha biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa, biiroo koominikeeshinii Oromiyaa fi bulchiinsa godina Horroo Gudur Wallaggaaf kan aanaa Amuruu irraa deebii argachuuf deddeebisnee bilbiliyyuu ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Akkuma deebii arganneen gara fuulduraatti dhiyeessina. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyaanni waggaa haaraa Itiyoophiyaa dilbata darbee sababa wal waraansi kaaba Itiyoophiyaatti deebi'amee jalqabamee fi naannolee walitti bu'iinsichatti dhiyoo ta'an keessatti sochiin manaa sochiin namaa waan sa'aatiidhaaf daangeffamee fi haala murteessaa keessatti kan ayyaaneffatamee turedha. Ta'us garuu mariin araaraa jalqabamuudhaaf waan jedhuun namoonni jiraattonni abdii qabanii dubbatanii jiru. Gabaasa Henrii Wilkinsonii kombolchaa irraa qindeesse tuujubeen akka ittaan nutti dhiyeessiti.
Dilbata darbe lammiileen Itoophiyaa bara haaraa hedduudhaaf jalqabbii haaraa akka ta'e kabajan dhukaasa dhaabinsa baatilee shanii booda bakka lolli deebi'ee itti ka'e irraa fageenya kiiloomeetira 120 irra akka jirtu kombolchaadhaaf garuu akkas miti. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise irra caalaan isaanii nageenyi yeroo dhiyootti biyyattiif akka deebi'u abdii qabnaa jedhu. Ta'us ammallee magaalattii keessatti lolli deebi'ee eegaluu danda'a jedhanii sodaatu. Walitti bu'iinsa naannoo jirurraan kan ka'e uggurri sa'aa yeroo ayyaana bara haaraaf jiru gabaabse kaa'amee jira.
The church service during the night time can't happen like it usually does. It has to follow the law.
Tajaajilli waldaa kiristaanaa akka baratametti gaggeessamuu hin danda'u. Seera jiru eeguu qaba. Kanaaf dafee raawwata. Kanneen waaqeffatanis uggura sa'aa sanaaf jecha dursanii mana ofiitti deebi'uu qabu.
Uggurri sa'aa sun hojiirra ooluuf yeroo xiqqoon ennaa hafutti daandiirra namoota hedduutu ture. Boodarra garuu duwwaa ta'e poolisiin namoota seera haaraa ba'e hin kabajne ni dhaabsisa. Kadir Seefuu mana nyaataa mana dhugaatii waliin walitti jiru tokkoof abbaa qabeenyaati.
Because of the curfew, everyone goes home early around 7 p.m. By 8 p.m, people's movements have stopped.
Sababa uggura sa'a irraan kan ka'e namni martinuu mana ofitti kan deebi'u dursee galgala naannoo sa'aatii tokkootti. Sa'aatii lamatti sochiin uummataa ni dhaabbata. Sababa irbaata gurguruu hin dandeenyee fi hojiin keenya gadi bu'e. Dhugumatti akka bara darbee gaarii miti.
Kombolchaan waggaa darbe humnoota mootummaaf kan naannoo Amaaraan boodatti utuun deebifamin dura humnootii Tigraayin weeraramtee turte. Yeroo dhiyoo as ennaa lolli naannoo sanatti deebi'ee ka'u namoonni magaalatti dhiisanii baqachuu utuu yaalanii gara baankiitti fiigaa turanii jedhu jiraataan naannoo tokko.
There were long lines of people waiting to pull their money out of the commercial bank. Most of them were from the occupied and nearby towns further north.
Maallaqa isaanii baankii dhaabbachuudhaaf namoonni toora dheeraa eegaa turan. Hedduun isaanii magaalaalee to'atamanii fi magaalaalee dhiyoo jiran gama kaabaa irraa dhufan. Maallaqa isaanii nyaata bakka bulan yookiin geejjiba yookiin immoo asuma turuu yookiin gara magaalaa ittiin aanu gama kaabaatti deemuudhaaf baafataa turan.
Abdii jiraattonni gara nagaatti deebi'uu tarii guutamuu danda'a. Waajjira dhimma alaa kan Tigraay ayyaana bara haaraa Itiyoophiyaa ilaalchisuun ibsa baaseen garee nagaa mariisisu muuduusaa ibsuudhaan wal dhibdee jiru keessatti garee lamaan gidduutti danqaa guddaa ta'e ka ture jaarsummaa gamtaa Afrikaa akkasumatullee beeksiseera. Hawaasichi bara haaraa Itiyoophiyaa bara 2015 hawwii maalii akka qabu abbaan amantii tokko gaafatamanii.
እንግዲህ ህዝቡን ወደ ተስፋ የምናሻግርበት
ቃል We hope to fill the people with brighter hope. We preach the words of God. We know there is still a problem. In 2015 Ethiopian, we hope God makes everything better. Only God can help us.
Ummanni abdii ifaatiin akka guutamu abdachiifna. Sagalee Waaqayyoo lallabna. Ammayyuu rakkoon akka jiru beekna. Bara 2015 Waaqayyoo waan gaarii akka godhu abdii qabna. Nu gargaaruu kan danda'u Waaqayyoo qofa.
Wal waraansi Itiyoophiyaa keessa waggoota lama waan ta'uuf geggeeffameera. Beeljiyeem keessa akka jiru Yuunivarsiitiin Geenheet walitti bu'iinsa sana keessatti namoonni hanga walakkaa miliyoonaa ta'an du'uu tilmaamee jira.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti ceena nu wajjin hin tura. Erga hundeeffame waggaa 10 olii kan lakkoofsisiise hojiin fiilmii afaan Oromoo ammallee mana sinimaa Itiyoophiyaa keessatti idileedhaan agarsiisamuu hin jalqabne jedhu ogeessitoonni fi ogeeyyoon fiilmii sagaleen Ameerikaa haasofsiise. Biqilaa Asfaw qindeessaadhaa fi qopheessaa fiilmiiti. Mootummaan fiilmii afaan Oromoo irratti xiyyeeffachuu qabaa jechuudhaan yaada kennee jira. Galmoo Daawwiti yaada adda addaa walitti qabuudhaan gabaasa ittaanu dhiyeesseera. Dhimma kanarratti ittaanee dhiyaata.
Dargaggoo Biqilaa Asfaw barreessaa akkasumas qopheessaa fiilmii fi diraamaati. Armaan dura fiilmii afaan Oromoo lamaa fi diraamaa televizyiinii tokko hordoftoota biraan gaheera.
Dhugaa dubbachuuf fiilmiin afaan Oromoodhaan baay'inaan hojjetamaa hin jiru. Kun hir'ina isa guddaa fi akkuma industirii fiilmii Oromootti akka inni humnan godhannee gabaa mataa isaatii akka nu uummanne ogeessota baay'ee akka hin horanne wantoota godhan keessa fiilmiin afaan Oromootiin baay'inaan hojjetamuu dhabuu isaaniiti. Rakkoo guddaan isaa kana gama biraadhaan seektar kanarratti qaama hundumtuu deeggarsa hin qabu. Akka abbummaatti namni industirii kana hoogganu hin jiru. Waldaa akka mootummaattis akka dhuunfaattis waldaan fiilmii yookiin piroodiyuusara afaan Oromootiin hin jiru. Piroodiyuusarootti Piroodiyuusara hin qabu taanaan immoo inni guddaan achi isa kanaaf akka namoonni baay'een industirii fiilmii Oromoo keessatti hin hirmaanne isa godhu keessaa isa hangafaadha jedhee yaada kuni.
Artiist Saamsoon Mokonnallata adoolessa 10 bara 2014 kan fiilmii afaan Oromoo dabalataa eebbisiise.
Egaa fiilmii kanarratti wanta hedduutti dabarsineerraa taatota 50 irratti hirmaate. Parsantii 80 kan ta'an taatonni ijoollee haaraa fayyadamne waggaa 2 caalatti hirmaaneerraa maallaqa hedduutti baasneerraa ijoollee haaraafis irraabanneerraa Waaqayyo wajjin immoo nu milkaa'eera inni yaannaa.
Obbo Tasfaayee Mokonnon dhaabbata isaan Describe jedhamu kan ogeeyyii fiilmii leenjisuu irratti hojjetutti hojii gaggeessaadha.
Oodiyeensii isaanii murtaa'aadha. Fiilmiin afaan akkasiitiin hojjetamu mataansaa akka yakkaatti haalatti ilaalamutu jira. Mana fiilmii argatanii mana fiilmii keessatti agarsiisuudhaa fi sanaaf sodaa guddaa godhatu. Maaliif akka isaan sodaatan naan hin galu. Aartiidha kan hojjetamu. Aartiin kun immoo biyyattii guddisa malee biyyattiin kunuunsu. Kanaafi waan akkasii jira.
Obbo Mootummaa Asaffaa Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Daayirektoreetii Indastirii Aadaa fi Aartiiti. Tokko filmiin afaan Oromoo kan quucaru jedhan sababa hidhati gabaa hundaa'e hin jirree fi jechaan himan. Garuu jedhu ogeeyyiin filmii eebbisuu qofaa odoo hin taane bakka agarsiisaa jiruttillee hin fayyadamanii jechuun komatu.
Kan sidinquu filmii qofaa miti. Dhiyaatuma yoo fudhatte akka banamee eebbifamee jennaan filmii sana deebisanii irra deebi'anii akka inni mul'atu gochuu irratti hanqina jira. Erga eebbifamee booddee namni deebi'ee iddoo sanatti agarsiisuuf fedhii qabaatu hin jiru. Maaliif akka ta'e amma kana addaan baasee sababni isaa kanadha jechuu hin danda'amu. Gara fuulduraatti garuu dhimma kanarratti qorannoo goone haala inni lafa qabachuu danda'u uumuun hin danda'ama.
Artist Saamsoon filmii eebbisiiseef garuu manneetti sinimaa Finfinnee fi bakka biroo jiran gaafata akka jiru dubbata.
Sabtaa itti nu gaafachaa jiru sabtaa itti hojjechaa kaayyoon keenyas seenaa Oromoo qofaan kan beekuu qabu namni biraas beekuu qaba jettee mana siimaa sadan tokko hojii naasaa irra ammas Finfinnee keessatti isa malee immoo Oromiyaa irratti naannofne yoonni milkaa'e immoo biyya alaas maaliif turuun goone waanta hojii gaarii qaban jedhanii irraa seenaa keenyas akka addunyaatti akka Afrikaatti mata biratti geessuu barbaadna kanaaf kunis waan ta'aara.
Finfinneetti kan argamu giddugalli aadaa Oromoo rakkoo kana furuuf qaama dhaabbate keessaa isa tokkodha. Erga hundaa'ee fiilmiiwwanii fi tiyaatiroota afaan Oromoo hedduun asitti eebbifamu obbo Geetuu Birranaa direektarri olaanaan giddugalichaa himanii jiru. Kun ta'us ogeeyyiin fiilmii garuu galmi fiilmii eebbisiisuuf ijaarame kan giddugala aadaa Oromoo keessa jiru meeshaalee gahaa hin qabu jechuun komatu.
Dhufee namni yeroo baay'ee akka mana kanaatti waan jiruun hin deeggaramne hin jiru tarii dogongoraan ta'uu danda'a jedhee yaada. Wanti dhugaan tokko jiru pirojektarii hojii wal qabatee kanaan dura hojiin hojjetamee jiru tokko tureera. Yeroo sanatti dhaabbanni wanti kana hojjetee jijjiirama hojiinis wal qabatee haala adda addaa hojiin wal qabatee qaamni ijaarsa kana raawwate yookaan immoo giddugala aadaa Oromoo keessatti kutaa fiilmiif tiyaatiraa kana hojjete hojiin kontiraataa sun otoon xumuran kan hafe maal jechuudha pirojektarri. Achi keessatti hojjetame sun otoon hojjetiin fankshinaal otoon ta'in hafe jechuudha. Isa amma erga mootummaa jijjiiramaati qaama adda addaa wajjin hin dubbannee gara bara kana keessatti jijjiirree yookaan immoo furmaata laannee fi tajaajila kennuu akka qabu LCD sun jechuudha akka kennuuf hin goona. Haa ta'uuti malee inni waan hin jirreef garuu tajaajila addaa hin jirre.
Dargaggoo Biqilaas fa'u. Filmii Sahaaraa Wadheenya eebbisiise manneetti sinimaa Finfinnee keessatti agarsiisuuf itti jira. Seektarri kun akka guddatuufis mootummaa fi qaamni dhimmi ilaalu tumsuu qaba jedha. Obbo Geetuu Birranaa direektarri olaanaa giddugala aadaa Oromoo akkasumas obbo Mootummaa Asaffaa aangawa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa mootummaan hojii filmii afaan Oromoo jabeessuu fi akkaadamii takka ijaaruuf qorannoo irra jiraachuus ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.
Hayyee hordoftoota keenya ammas irra deebinee jalqaba sagantaa kanarratti dogoggoraa teknikaa uumamee fi dhiifama sin gaafacha. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii, piroodiyuusariin keenyaa Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee. Sagantaa kana immoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu Tigisti Gammee. Kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaatii fi ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53 wajjiniin turuu keessanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma wal arganitti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.